Naxçıvan Ziyalılar Birliği regionlarda hüquq müdafiəsini necə gücləndirmək istəyir?
Regionların ziyalıları regionlarda baş verən prosesləri ən azından sınayın cahişliyə gətirməlidir. Regionlarda baş verən hadisələrin hakimiyyət orqanları tərəfindən blokadiya alınmasının qarşısını almalı və cəmiyyətin ictimai müzakirəsinə təqdim etməlidir.
1-2 şagirddən ibarət məktəb olarmı?
Bu məktəbin cəmi 38 şagirdi var. Onların da demək olar ki, yardan çoxu məktəbə gəlmir. Bəzən elə olur bu məktəbdə 1-2 şagird olur mənə çatan məlumata görə.
Xaçmaz rayonunun suya həsrət Nərizan kəndi.
Gidin baxın suada. Ha, bir sızqa gəlir. Özünüz görürsünüz de suyu haradan gidəcək. Gidib saatlar nədə yəni operasiyan qadlar qovulur.
Qovlar şəhərinə qaz çəkilişi zamanı nədən bəzi sahibkarlar narazı qaldı?
Orada görürüm iki dənə adamları sahibkarlara ziyan vuracaq. Birinci mühəm rafraf qamiyanına ağlına keçir, ona razı döyürəm.
Və ən nəhayət Qəbələdə ağac üzərində oyma üsulu ilə heyvan quş maketləri hazırlayan ustayla tanışlıq.
Hə, bu da ilan yılda olduğundan başladık, yetdirik bir dənə belə bir... İş işləyək.
Bu bab kobraladı, məsəlçün ilandı. İlan ilindir, yəni ilan işlədir ki, bəlkə mənə belə ağızını çıxar.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvanda İctimai Palatanın toplantısından sonra yerli müxalifətçilər hədələrlə üzləşdiklərini deyirlər. Bəlkə də bu, Azərbaycanda siyasəti dərindən bilən adamlar üçün çox adi bir xəbər kimi görünə bilər. Ancaq məsələ burasındadır ki, polis bu hədə zəncilərinin araşdırılmasında o qədər də istəkli görünmür. Naxçıvan müxbirimiz Yafəz Əkramoğlu'nu işitək.
Naxçıvanda İctimai Palatanın bəzi üzvləri telefonda hədələndiklərini bildirirlər. Onlar deyir ki, hədələr İctimai Palatanın yerli şöbəsinin dekabrın 30-da keçirilən yığıncağından sonra başlanıb. Hədələndiklərini deyənlərin sözlərinə görə həmin zənclər onların mobil telefonuna bilinməyən nömrələrdən gəlir. Hədələndiyini deyənlərdən biri də AXCP Naxçıvan şöbəsinin sədri Yaşar Bağırsoydu. O hədələri İctimai Palatanın son dövrlər Naxçıvanda fəallaşması ilə əlaqələndirir.
Bu yığıncaqlardan və o narahatçılıq da demək artıq özü açıq şəkildə bir uza verir. Mənzil nömrələrinə zəng edib insanların ailəsinə hədə qorxu gəlirlər ki, və İctimai Palatanın üzvlüyündən kəsilməlisiniz. Şəxsən mənim özümü məsələn açıq şəkildə bildirdilər ki, səni gecəylə evinlə götürərik, heç ölüyü də tapa bilməzdir. İctimai Palatanın üzvlərinin əsr hissəsinə bu cür təhdid zəncləri gəlib və gizli nömrələr.
Yaşar Bağırsa hüquq mühafizə orqanlarına inanmadığından hədə zənclərinin araşdırılması üçün onlara müraciət etməyəcəyini bildirdi. Açıq Cəmiyyət Partiyası Naxçıvan təşkilatının sədri Nurəddin Bayramov isə deyir ki, yığıncağa qonaq qismində qatılmasına baxmayaraq, hədə zəncləri ondan da yan keçməyib.
Belə ki, iclas qutardı, təxminən saat 16:31-də. Açdım telefonu, başladı söz söyməyə, təhdid, nə bilim, ölümlə hədələməyə, evini dağıdacaq, nəmin eləyəcək, filan eləyəcək. İctimai Palataya getmirsən, böyün orada nə bilim, nə danışmırsan, nə inəmirsən, oraları qaçışdırmırsan, nə bilim, nə bu, belə də.
Nurəddin Bayramov Yaşar Bağırsoydan fərqli olaraq hədələrlə bağlı Babay rayon Zəhri polis şöbəsinə müraciət etdiyini bildirir. Ancaq orada aldığı cavab da onu bir xeyli təəccübləndirib.
Babay rayon polis şöbəsinin bölməsində rəisi var. Bayt Qarayev, polkovnik leytenant. Vəziyyət bu cürdür, məni, ailə üzvlərimi ölümlə hədələyirlər. Səhəsi mənə zəif vurdu ki, bu gedib kimliklə naziyyəsi ildə nə bilim, nə eləmək lazımdır. Deyim, yaxşı, mən yox, bir başqa dövlət məmurunu, biri bağlı məhəni söhüb təhqir eləyərsə, onda bunu nətər tapasız, onda nətər bilinəcək ki, bu kimdir. Ondan sonra getdim Naxçıvan şəhərində, Muxtarı Sulh Ali Məclisinin sədrinə, Vasif Talıbova, telegrama vurdum ki, mənim özümün də, ailəmin də həyatı təhlükədədir.
Zəhri polis şöbəsindən Nurəddin Bayrovun onlara müraciət etdiyini təsdiqlədilər. Nə qədər qəribə olsa da, şöbənin rəisi Vahid Qarayev də Azadlıq Radiosuna naməlum zəncləri araşdırmadıqlarını bildirdi.
Naməlum zənclər, iki dənə zəng gəlirsə bir dəfə, ancaq bu qeydiyyata düşmür. Nömrəsi düşmürsə, gəlirsə, mən başa zəncləm ki, kimliyim getsin, burada azərsələ müraciət eləsin, elə belə olur.
Məncə polis araşdırmalıdır onu.
Polis araşdırmalıdır, polis nömrəli zəng düşürsək, polis onu nətər tapa bilər ki, araşdırabilir.
Hüquqşünas Elçin Sadıqov isə hesab edir ki, bu cür zəncləri araşdırmaq və tapmaq hüquq mühafizə orqanlarının üzərinə düşür.
Əslində bunu polis öz eləməlidir. Polisə müraciət olunubsa, polis öz eləməlidir. Özü sorğu göndərməlidir bununla bağlı operatorlara. Vətəndaş müraciət eləsə, adresi mənim verə bilmir, yox. Onu yalnız polis sorğu ilə ala bilər və yaxud da məhkəməyə qərarı ilə ala bilər o suyanı. istəyirlər ki, şikayət eləməz.
Bəs görək, Naxçıvan ziyanlar birliyi, istər bu Muxtar Respublikada, istərsə də bütünlükdə regionlarda hüquq müdafiə işlərinin gücləndirilməsi haqda nə düşünür? Yafəz Əkrəmoğlunun suallarına birliyin rəhbəri İbrahim İbrahimli cavab verir.
Seçkil nə qədəm qoymuşuq? Bu tipli təziklər, təqiblər, istər Bakıda, istər bölgələrdə, o cümlədən Naxçıvanda yüksələn xəttindən davam edəcək. Bunun qarşısını almaq, bu təziklərin qarşısını almaq üçün təbii ki, müxalifətin və demokratik yönümlü qüvvələrin, vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin bir araya gəlməsi, bir-birlərini müdafiə etməsi və bu müdafiə sisteminin, müqavimətin koordinasiya olunmasına nail olunmalıdır ki, deməli, hakimiyyətin bu tipli kampaniyasının qarşısını almaq mümkün olsun. Naxçıvanda bu proseslər digər bölgələrdən fərqli olaraq daha qeyri-insani üsullardan, metodlardan istifadə olunaraq həyata keçirilir. Mənə belə gəlir, bütün bölgə regionların ziyalıları, regionlarda baş verən prosesləri ən azından sınayın müzakirəyə gətirilməlidir. Regionlarda baş verən hadisələrin hakimiyyət orqanları tərəfindən blokadiya alınmasının qarşısını almalı və cəmiyyətin İsmail müzakirəsinə təqdim etməlidir.
Problemlərlə bağlı, təziklərlə bağlı Naxçıvana səfər planlaşdırırsınızmı? Ümumiyyətlə bu səfər eləməyin hansısa mənası ola bilərmi? Bir 5 nəfər, 10 nəfər ziyalı ilə. Bunu necə qiymətləndirirsiniz? Belə bir plan.
Bir zamandır mən Rahati belə bir təşəbbüslə bir şey eləyibdi. Turaz Zeynal olayı baş verən məqamda bir sıra tanınmış 20-yə yaxın jurnalist Naxçıvana səfər elədi və Naxçıvandan qayıdandan sonra isə öz təsiratlarını mətbuat səhifələrində işıqlandırdılar. Təbii ki, bizim qarşıda irəli sürülən və müzakirə olunan təkliflərimiz bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərindən ibarət, xüsusilə insan haqları ilə məşğul olan hüquq müdafiəçilərinin, jurnalistlərin, ziyalıların iştirakı ilə bir nümayəndə heyətinin Naxçıvana səfərini planlaşdırmaq nəzərdə tutulur. Bu plan məncə yaxın zamanlarda gerçəkləşdirilmiş imkanımız olacaq. Başlayacaq, tutmayacaqsa bunu zaman göstərəcək.
Naxçıvanda belə deyək, 1-2 hüquq müdafiəçisi var. Bax, orada hüquq müdafiə işlərinin gücləndirilməsi haqqında hansısa planlarınız varmı? Harasa təklif eləməyinə?
Haliyyədə Naxçıvanda resurs mərkəzinin yenidən bərpa olunması, fəaliyyət göstərməsi, xüsusən Amerika səfirinin Naxçıvana səfəri və resurs mərkəzinin açılışında iştirakı, resurs mərkəzinin rəhbəri Məlahət Nəsimova haqqında söylədiyi xoş sözlər. Bütün bunlar, belə demək mümkünsə, qaranlıq adada yanan o Şamın, yəni mən resurs mərkəzi Şam kimi nəzərdə tuturam, o Şamın sönməsinin qarşısını almağına edilən bir cəhdlərdir. Bunu çox müsbət qiymətləndiririk. Naxçıvanda resurs mərkəzinin mövqeyinin daha da güclənməsi üçün burada ziyalıların 5 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti yaradılıb. Həmin ziyalılar beynəlxalq təşkilatlarla, o cümlədən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diplomatik korpusla, səfirlərlə görüşlər keçirir və bu görüşlərdə təbii ki, müzakirə olunan əsas momentlərdən biri də məsələn orada ağır durumda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçilərinə yardım etmək, kömək etmək məsələsi əsas məsələ kimi təqdim olunur. Və burada da orada həbs olunan, orada işkəncələrə məruz qalan şəxslərin hüquq müdafiəsini təşkil eləmək üçün biz eyni zamanda burada fəaliyyət göstərən müstəqil vəkillərlə, korpus ilə əlaqə saxlayırıq, onlarla bu məsələləri daim müzakirə edirik və orada baş verən hadisələrdə insanlara hüquqi yardım etmək üçün müəyyən məsləhətlər, tövsiyələr alırıq və eyni zamanda onlarla həm də müqavilələr bağlayırıq və bununla bağlı xüsusi bir işçi qrupumuz var, o işçi qrupu fəaliyyət göstərir. İki istiqamətdə fəaliyyət göstərən işçi qrupumuz var, biri diplomatik korpuslarla, beynəlxalq təşkilatlarla, digəri isə yerli hüquq müdafiəçiləri ilə və vəkillərlə əlaqələr saxlayırıq.
Məktəb yoxsa ferma? Bu bizim sual deyil. Bu suallar bir müddət öncə Masallı rayonundakı Məmmədoba kənd məktəbindən bəhs edən Cənub Xəbərləri qəzeti çıxış edib. Sualın son dərəcə ilgin səsləndiyini nəzərə alan əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov da həm Məmmədova, həm də bütünlükdə Masallı rayonundakı bir sıra məktəblərin durumu ilə maraqlanıb.
Masallı rayonunun Məmmədoba kənd məktəbində baş verən narazılıqlar Etirazlar səngimir. Bir neçə il bundan əvvəl bu məktəbin həyətini zəbt edilməsi haqqında məlumatlar yayılmışdı. Məktəbin sinif otaqlarını tövləyə çevirdiklərini də deyirdilər. Kənd sakinlərinin demələrinə görə məktəb direktoru təhsili olmayan yaxın qohumlarına orada iş verib. Hətta müstəqil qəzet olan Cənub xəbərlərində bir partası olan sinif otağının şəkli də verilmişdi. Qəzet məktəb yoxsa fermə sərlövhəli tənqidi yazıda çap etmişdi. Edilən şikayətlərə əsasən məktəb direktoru işdən azad edildi. Bu tədbirlər də məktəbdə baş verən narazılıqlara son qoymadı. 2 il ərzində məktəb direktoru 2 dəfə dəyişdirildi. Məktəbin müəllimi Allahverən Şəfiyev deyir ki, direktorlar dəyişilsə də buradakı qanunsuzluqlara son qoyulmur. Onun bildirdiyinə görə müəllimlərdən biri 3 aydır ki, dərsə gəlmir. Dərslər boş keçir. Lakin dərslərin keçirilməsi barədə saxta qeydlər aparılır. Keçirilməyən dərslərin pullarını isə kimin aldığı bilinmir. Allahverən Şəfiyevin sözlərinə görə 3 aydır ki, məktəbdə kimya, biologiya, fizika dərsləri keçirilmir. Bu dərslərin keçirilməsi barədə qeydlər aparılır və pullar mənimsənilir. Məmmədova məsalının Ocqar kəndlərindən biridir. Kənd məktəbində 38 şagird təhsil alır. Allahverən Şəfiyev deyir ki, kənd ucqar yerdə yerləşdiyinə görə diqqətdən kənarda qalıb. Onun deməsinə görə nə istəyirlər, onu da həyata keçirdirlər.
Mənim yoldaşımın hüququ da tartılanıb. Oktyabr ayının 1-dən 31-nə kimi işlədib. Onun əmək haqqısı da verilmir. Bir də ona görə az təsarif eləmişəm. O haqqısı da mən bişirməzdən ama bir də Əkir Qarabova da göndərdim.
Masalı Şəhər bir saylı məktəbin müəllimi Əlişir Bəşirli isə deyir ki, məktəblərdə qanunsuzluqlar baş alıb gedir. Onun deməsinə görə birdən-birə müəllimlərin yaşa görə işdən çıxarılması neqativ halları artırıb.
Təhsillə bağlı yuxarıdan aşağı edə bütün təhsillər orada. Təhsil yoxdur Azərbaycanda. Eyni zamanda rayonda da elə. Təhsil haqqında nə demirlər? Təhsil səhiyyə dilindədir
de. Əlişir Bəşirli hesab edir ki, dağ yerlərində məktəbdən azad edilmiş müəllimlərin yeri indiyə kimi boşdur. Onun sözlərinə görə bu boşluqda mənimsəmələrə imkan verir. Əlişir Bəşirli deyir ki, şəhər məktəblərində müəllim saxlığı varsa da dağ məktəblərində seyrəklik indiyə kimi qalır. Onun sözlərinə görə dağlıq ərazilərdə yerləşən məktəblərin əksəriyyətində xarici dil keçirilmir, müəllim yoxdur. Masallıda yerləşən Cənub xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, Məmmədoba kənd məktəbi haqqında dəfərlərlə tənqidi fikirlər səslənib. Ancaq onun bildirdiyinə görə həmin məktəbdə hələ də qayda yaradılmayıb.
Məmmədoba məktəbi rayonun ən uşaq məktəblərindən biridir. Küçlü ərazi vahidində yerləşir. Bu məktəbin cəmi 38 şagirdi var. Onların da demək olar ki, yardan çoxu məktəbə gəlmir. Bəzən elə olur bu məktəbdə 1-2 şagird olur mənə çatan məlumata görə. Uzun illər bu məktəbə başqa bir şəxs bəhrəyə edirdi. Biz o vaxtı məktəb və ya firma adlı bir yazı çap eləmişdi və o bu məktəbdəki bir yavuşluqları demək tənqid eləmişdi. Bundan sonra həmin direktivi işdən azad elədilər. Sonra başqa bir adam o məktəbə təyin olundu. O da bir təxminən il yarımdan yuxarı işlədi. Yəni orada atmosfer elə idi ki, bu da işdən çıxdı. Hazırki direksiyaya təyin olundu. Yəni o məktəbdə həmin sağlam atmosferi yarada bilmədi.
Zahir Əmərovun bildirdiyinə görə bunun səbəbidir ki, məktəbdə təhsil alanların sayı ildən ilə azalır. Onun sözlərinə görə məktəbdə qanunsuzluqlar çox olur.
Bir də sonuncu yazımızdan ki, bu yenə Məmmədovadan şikayət var. Yəni göstərdiyimiz faktları məktəb rəhbəri hər hansı formada təksib eləyə bilmədi.
Masallı təhsil şöbəsinin müdürü Nəsir Muxtarlı Məmmədova məktəbin ünvanına deyilənləri düzgün hesab etmir. Onun bildirdiyinə görə məktəblərdə olan vakant yerlər barəsində Təhsil Nazirliyinə məlumat verilir. O qeyd edir ki, müəllimləri işə Təhsil Nazirliyi test yolu ilə götürür.
Təhsil Nazirliyinə məlumat verilir. Vakant yer kimi bilirsən, müəllim təyinatın masalı təhsil şöbəsi aparmır. Təhsil Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Bir aydır həmdə yox. Bir gün qədər elə bir şey olur. Olanda ki, yaxın fənlərə verilir. Yəni müəllim boşluğu olanda Məmmədova biraz uzaq kənddir, bilirsiniz. Deməli, yaşla bağlı ola bilsin, kimlərsə çıxır. Müəllim boşluğu yaranında da Təhsil Nazirliyinə məlumat verilir ki, vakant müəllim yeri var, ora müəllim təyinatı göndərsin. Nazirliyi göndərməsə bizim kimisə səlahiyyəti yoxdur müəllim verməyə.
Nəsir Muxtarlının sözlərinə görə müəllim yeri boş qalıbsa, bu yerə hansısa yollarla əmək haqqı yazmaq mümkünsüzdür. Lənkəran Müəllimlər Cəmiyyətin sədri Rahim Nuriyevin fikrincə isə vakant müəllim yerləri çoxdur. Dağ ərazilərdə olan məktəblərdə bu problem olaraq qalır. Onun sözlərinə görə vakant yerlərin dolmasında məktəb direktorları maraqlı deyillər.
Bunlar da bundan istifadə edirlər, ayrı-ayrı yerlərdə istifadə edirlər. Bu dəqiqə pedagoji sahəyə əsasən sənəd verənlər qızlardır, qadınlardır. Qızların, qadınların da ailədən ayrılıb bu qədər uzaq məsafəyə getməsi heç bir valideyn razı olmur, tək gedib orada yaşasın.
Rahim Nuriyev deyir ki, nəticədə müəllim yerləri boş qalır. Onun fikrincə boş qalan müəllim yerlərindən öz məqsədləri üçün istifadə edirlər.
Bunlar da bu mənim, bu molları burada yara göndərin, prinsipinə bölüşdürülür öz aralarında. Bu təhsil şöbəsində orada marağı var. Çünki inspektor ona o baş məsləhətçi, həmin sahəcə, ona qol çəkməlidir ki, o dərs verildi filan kəsə. O qol çəkməsə, qol çəkməyin də mənası var. Qolu çəkirsə, deməli orada onun özündə görürlər. Bu bir şəbəkə alınalıdır.
Rahim Nuriyevin fikrincə təhsildə olan qanunsuzluqlar bununla bitmir. Onun sözlərinə görə, əvvəllər müəllimlərdən 5 manat sığorta pulu tuturdularsa, indi 10 manat tuturlar. Heç bir sənəd vermirlər. İzahat da almaq mümkün deyil. Masallı rayonda 99 məktəb var. Bu məktəblərdə 27 minə yaxın şagird təhsil alır. 3 minə yaxın pedagoji işçi çalışır. Faktlar göstərir ki, siniflərin sayı ildən ilə azalır. Məktəblərdə 688, 5 və 9-cu sinif varsa, 1 və 4-cü siniflərin sayı cəmi 579-dur.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
Gözəl təbiətə malik Xaçmaz rayonunun bir kəndi var ki, orada insanlar sözün həqiqi mənasında içməli suya həsrətdilər. Söhbət Nərzan kəndindən gedir. Deyəsən, həmin kənddə yaxın vaxtlarda insanların bu həsrətinə son qoyulacaq. Ancaq kənd sakinlərinin öz hesabına. Əməkdaşımız Cəmil Məmmədli və İsmira Cavadovanın reportajını dinləyək.
Suya hardan gətirirsiniz?
Yaxın, o baxımdan. Suya da gidib baxmanın zəhmət olmuşam. Zat heç sızlıqa gəlir.
Yoxdur. Ümumi kənddə yoxdur, yoxsa?
Ümumi kənddə məhlələri bilmirəm, axı bizim məhlədə yoxdur.
Burdan aşağı yoxdur.
Lap gidin baxın suvada. Və bir sızlıqa gəlir. Özünüz görürsünüz, suvu haradan gidəcək. Gidib saatlar nə dəyəni oxuyarsan qablar görürsün.
Xaçmazın Nərəcan kəndində yaşayan Xatirə Abbasova uzun illərdir ki, kənddə suyun qəhətə çıxmasından giləylənir. Nərəcanda bir-iki məhəllədən başqa heç yerdə su şırıltısı eşitməzsən. Sakinlər deyirlər ki, onsuz da yaşayış şəraiti dözülməz olan bu kənddə bir tərəfdən də susuzluğun hökm sürməsi onları cana doyurub. Xatirə Abbasova yayda vəziyyətin daha dözülməz olduğunu deyir. Məhəllələrdə antisanitariya baş alıb gedir. Qışda isə susuzluğun başqa əzabını yaşamalı olurlar. Çovğunda, qarda, vedrələrlə qonşu kəndlərdən su daşıyırlar. Susuzluqdan gilələnən daha bir müsahibim isə kənd sakini Yazqəhət Abdullayevadır.
Su işi yoxdur, çətindir. Gidib gör, harada neçə kilometr yolda alıb su vedrələrlə daşıyır o yoldaşımda getirir, onu istifadə edirəm. Su çətindir, qadınam da bir balta yuram, yaxalamağa yer yox. Çay qoymazsa, xörək üçün ancaq gücünə çatdırır ki, haradan getirir, nə görürüm, su yox. Baxılana, balıcı-balıcı baxılana getirirəm. Onu da gəl xörəyə, çaya, axşamıca qab yox, hər şey sun olurdu. Belə çətinliydi də, nə deyim canlarım, hər şey çətinlik, çətin yaşayıram, çox çətinlikdə yaşayıram.
Kəndin başqa sakini Ərkinaz Əhmədovasa kənddəki su kanalından istifadə edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Kanaldan deyirəm, ət kəsilə kanal da olur qan, mal kəsənləri, kanaldan da su ala bilmir olunur daha.
Ərkinaz Əhmədovaya xəbər çatıb ki, yaxın vaxtlarda su sayğaclaşdırılacaq. Ancaq o bunun əleyhinədir.
Bu sabah kantda sular pulla olacaq. Dedim, kənddə yaşayırıq, bulaqlarımız var, öz bulağımızda su bizi pulla satılır. Dedik, hələ bir-iki günə, bir-iki aya hələ bir şərait olacaq.
Nərəcan Bələdiyyə Sədri Şəmsəddin Xəlilov Ərkinaz Əhmədovanın eşitdiyi xəbəri təsdiqləyir. O deyir ki, su həyətlərə yalnız sayğaclaşma aparılandan sonra axacaq.
Bu su xətti çoxdan çəkilmiş su xəttidir kənddə. 50-60 il bundan qabağa, Bakıya gidən sudan çəkilib. Ondan sonra indi təzə müdiriyyət keçdi, dedi ki, yo, nazirlik dəyişilib, mütləq sayğac olmalıdır. Havayı su verilmir. Hələ olub gəlib kəsiblər suyu. Cəmaat da vərdiş olub neçə ildir havayı işlətməyə. İndi onun üçün deyir ki, sayğac qoyulsun və görün. Hətta hamısına həyətində kaçalka var. Mən özüm də bak kaçalkadan istifadə edirəm. O su işləməyə həyətlərində hamının kaçalka var 100%. İndi mən də istəyirəm yaxşı su gəlsin kəntimə. Mən də istəyirəm ki, yaxşı su çəkilsin, cəmaat içsin. İndi bu dövlətlə mən dövlətçilik edə bilmərəm ki. Su olacaq deyə geyiş tezi var.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Tovuz rayonunun Quvlar şəhərinə isə qart seçilir. Bu, əksər şəhər sakinlərinə böyük sevinc bəxş etsə də, bəzi sahibkarları yamanca dilxor edib. Məsələ burasındadır ki, rayon rəhbərliyi tikinti layihəsinə sonradan dəyişiklik etdiyindən həmin sahibkarların əmlaklarına təhlükə yaranıb. Günlür Raqıb qızını işlək.
Tovuz rayon Qovlar şəhərinə 6 aydır ki, mavi yanacaq çəkilir. Rayon Qaz İstismarı İdarəsindən də deyilir ki, Azərqazın tikinti şirkətinin təqdim etdiyi layihə üzrə işlər başa çatmaq üzrədir. Ancaq ərazidə yaşayan sakinlər deyir ki, yenicə salınan xətləri metr yarım dərinlikdən çıxarıb yolun o biri tərəfini qazmağa başlayıblar. Bu vəziyyət ərazidə olan sahibkarları daha çox narahat edir. Qovlar şəhər sakini Vahid Hüseynli deyir ki, Bakı-Qazax yolunda yanacaq doldurma məntəqəsi işlədir. İndi gileylənir ki, xətləri yolun qarşı tərəfinə keçirsələr, onun və bir çox sahibkarların obyektlərinə ziyan dəyəcək. Vahid Hüseynlinin deməsinə görə xətlərin yerinin dəyişdirilməsini icra hakimiyyəti göstəriş verib və bu səbəbdən şirkətin icraçıları ilə də mübahisələr yaşanıb. Sahibkar deyir ki, icra hakimiyyətindən gələnlər layihəyə edilməli olan dəyişikliyə heç bir əsaslı səbəb göstərmirlər. O tələb edir ki, qazı çəkən şirkətin layihəsi necədirsə, eləcə də icra olunsun. Sakinlər deyir ki, yolun kənarında şadlıq evi, bir neçə yeməkxana, mağaza və s. var. Elə yol kənarındakı yeməkxanalardan birinin sahibi olan, adının çəkilməsini istəməyən bir iş adamı narazılıq edir ki, yeganə qazanc yeri olan bu obyektdə illərdir ailəsini dolandırır. Qorxur ki, xətt çəkilən vaxt onun obyektini uçurdacaqlar. Tovuz rayon icra hakimiyyətinin başçısının müavini Mahir Həsənov isə deyir ki, layihədəki dəyişikliklər edilməlidir. O etiraf edir ki, bu təklifi Tovuz rayon icra hakimiyyəti verib. Əlavə edir ki, layihə üzrə cəmi 1 kilometrlik ərazidə xətlərin yeri dəyişdiriləcək.
Artıq burada 200 təsərrüfat var. İndi qazlaşma prosesi fevral ayına sonuna yekunlaşmalıdır. Azərqazın tikinti idarəsi. O da Azərqazın rəhbəri ilə mən özüm söhbət eləmişəm. Proses dayanmamalıdır, getməlidir. Yəni, yolun sol hissəsindən sağ tərəfə getiriləcək. Az 1 kilometrdən az olar belə. Dedim ki, 5 ay, 3 ay, 1 ay oradan yol çəkiləcək. İpək yolu davamı gedəcək, iki tərəfi olur. O durma qazı altda, asfaltın altında. Sabah bir de dövlətin büdcəsindən pul və sənət edəcək ki, durma çıxarsın kənar yerdən. Kənar yerdən də nüfus torpağını açıyoruz. Cəmatın nüfus torpağını açıyoruz. Ona görə biz təklif irəli sürdük ki, yolun solundan sağına kesilsin, ərzə 600-700, təxmini 1 kilometr.
O ki, qaldı sahibkarların obyektlərinə dəyəcək ziyana, Mahir Həsənov deyir ki, obyektlərin özü tamamilə sökülməyəcək.
Sahibkarın obyektlərinə dəyəcək, nə təbəl edilir alır. Heç bir obyekt sökülməyəcək, amma həyətində ola bilsin, iş görüləcək 1 metr, yarım, 2 metr dəvri qazır baş keçir.
Azadlıq FM hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxul, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qəbələ rayonunda ağac üzərində oyma üsulu ilə heyvan və quş maketləri hazırlanır.
Bəzən çox baha başa gələn bu marketləri heç də sadə insanlar ala bilmir. Ancaq əvəzində bəzən pula necə deyərlər pul deməyən yerli və xarici siyasətçilər, dövlət adamları tapılır ki, usta Ramiz Cəfərovun hazırladığı bu əl işlərini alırlar. Həmin usta ilə sizi əməkdaşımız Nüşabə Fətullayevə tanış edəcək.
Qəbəliyə gedənlərin yol kənarında qanatlarını çarpıb sanki uçmağa hazırlaşan qartal maketi diqqətini çəkməmiş deyil. Qartalın gözləri, dimdikləri, çarpdığı qanadın üzərində işlənən naxışlar adama həqiqi qartalı xatırladır. Bu qartal maketini usta Ramiz Cəfərov hazırlayıb. Onun ağac üzərində oyma sənəti ilə ilk tanışlığı məktəbdə olub.
Bu sənəti burada bir müəllim var idi. Rəsim müəllimi idi. O indi daş üzərində işləyir. Daş üzərində. Yavaş yavaş öyrəndim ondan, gəldim, başladım işləməyə.
Ramiz Cəfərov 2013-cü ilin ilan ili olduğunu nəzərə alıb, ilan maketi hazırlamağa başlayıb. Quyruğuna dolanıb, ağzını açan ilan sanki indicə kimisə çalacaq.
Bu da ilan ili olduğundan başladık, yetdirik bir dənə də belə bir iş işləyək.
Bu bab kobralardır, məsəl üçün ilandır, ilan ili, yəni ilan işlədik ki, bəlkə belə ağzımız çıxar.
Ramiz Cəfərov 1994-cü ildə ağac üzərində oyma sənəti ilə məşğuldur. Cəmi 2 günlük dərs və 20 illik təcrübə.
Müştəri çıxanda qazancı olur, müştəri çıxmayanda qazancı olmur əslində axtaranda, belə axtaranda.
Əlavə eləyir ki, elə olur, heç satış olmur. Elə də olur, ayda ikisini alırlar. Qiymətlər fərqlidir. Məsələn, qartal 5000 manat, ilan 1500 manat. Bir qartal maketi nə az, nə çox. Tam 5 ilə hazırlanır. İlan maketi daha az, 2 ilə hazırlanır.
Həm qurumağı bunu çox gözləmək lazımdır. Həm də üstündə görən o axırıncı tamamlama işlərində bu əllə Sumbata kağızdan ki, təmizləyirsən, həm vaxtı çox var, həm də əziyyəti çoxdur.
Maketləri xammala, yəni ağacın kötüklərinə uyğun hazırlayır. Deyir ki, ilan, qartal, ay kimi maketləri daha çox möhkəm ağaclardan hazırlayır. Bu ağacın kötüklərini tapmaqda ona qohum-qonşu köməkliyə eləyir.
Məsəl üçün, ev dikir, evin sahəsinə düşür ağac, kəsməli olur məcbur. Və ya qocalıb da ağac quruyur, kəsir yenisini əkir qıraq bir yerdə, biz də geyib alırıq.
Ondan tələbəsinin olub-olmadığını soruşuram. Biraz fikirləşəndən sonra tələbəsinin olmadığını, amma sənətini kimlərinsə davam etdirməsini istədiyini deyir. Azacıq sükutdan sonra üzünü onu seyr edən oğullarına çevirir və onlara sual eləyir.
Bacarsan işləyərsən, hə? İşləmərsən, başqa vaxt iş belə demilir.
Uşaqlardan yox cavab alandan sonra yenidən ağacı oymağa başlayır. Usta Ramiz maketlər sırasına gələcəkdə şir, ayı və digər heyvanları da əlavə eləməyi düşünür.
Ondan ayı fikirləşmişik, o ayı, biraz ayaq üstə, ayaq üstə olan ayı. Kanki, sən indi içərdə istəyirsiniz. Şir oğuz, indi bunun da yavaş-yavaş mərhələ. Bu işə çox mərhələ aldı demək olar ki.
Onun hazırladığı məhsullar nəinki yerli sakinlərin evini bəzir, hətta məmurları, nazirlərin ünvanına qədər gedib çıxıb. Düzətdiyi qartaldan biri Dağıstan prezidentinə hədiyə olunub.
Kim alıb Çeçenistan Respublikasına aparıblar məsələn? Çeçen prezidentinə hədiyə eləyiblər Ramzan Qadırova, qartalı.
Təvazükarlıq mı, yoxsa çəkingənlik mi? O müştəriləri haqqında danışmaq istəmir.
Ki, alıcılar çıxır, yəni yaxın xaricdən də çıxır. Olub ki, Türkiyədə aparıblar, yəni sökülmüş vəziyyətdə Rusiyanın bir neçə vilayətinə, Novosibirskiyə aparıblar, Voronejə aparıblar.
Baxan deyər, bu dəqiqə uçacaq. Amma taxta qartal yol qırağında qanadlarını çalıb uçmağı yox, öz alıcısını gözləyir.
Və salam, Nüşabə Fətullayevanın bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim. Babək Bəkir, növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
From Washington, this is VOA News. A Former Republican senator is in line to lead the U.S. Defense Department. Bahrain's top court upholds the prison sentences of more than a dozen opposition figures. I'm Dave DeForest, reporting from Washington. U.S. President Barack Obama is expected today to nominate former Republican Senator Chuck Hagel to be the country's next defense secretary. Prominent Republicans say Hagel would likely face a tough confirmation process. Hagel